eta zenbat albistari garen entzuten azken aldian Errusia eta Ukrainaren arteko gerraz. Eta denokari garainoa ze gertatzen ari den ulertzeko aleginetan, ez da erraza, eta gaur ere ez dugu argituko, baina beste ikuspuntu batzuk behintzat ezagutuko ditugu, ezta?
Bai, eta horretarako ez dugu ez errusiar, ez da ukrainiar baten testigantza. Lazkaotar bat gonbidatu dugu gurera, eta batez ere, errusiarekin harreman handia duena, duela 25 urtetik gutxi gora bera, ba, duela 25 urtetik ona.
Iker Sancho Insausti, egun on Iker, zer moduz zaude?
Baita zoi ere, oso ondo. Zure bai.
Bai, hariko zara eten gabe Rusiako berri eta jasotzen, eta Ukrainako berri eta horrela, ezta edo?
Bai, bai, bueno, nik berri hori beti jasotzen ditut. Orain, bai, jendea, bueno, ara begira arreta handia gorekin, onerako eta txarrerako.
Nola informatzen zara zu, Rusiako berri eta jakiteko, zer badakizu, guk hemen izan ditugun ukrainar askok esan digute Rusia ez delari kontatzen, benetan gertatzen ari dena, esaten dutela, bueno, garantzak, Rusiako komunikabidek esaten dutela, bau da, operazio militar bat, ez dutela gerra hitza aipatzen, eta esaten dute, ba, Rusiako komunikabideak izkutatzen ari dira, ba, Vladimir Putin zer egiten ari dena Rusian, da, bueno, horregatik aldetzen izun pixka ze komunikabide jarraitzen dituzun edo...
Bueno, bai, hori horrela da, beti izan hori da, ez, gerra batean lehenengo biktima egia dela, ez?
Informazioa dela, ez da.
Egia dela. Bueno, ez dakit, enun espero segituan...
Ah, horrela, bote
segituan, horrela. Hori da, liburu, zera, umbralak esan zan bezala, ni etorri naiz, nire liburu, liburu.
Eta oso ondo egin duzu, bai.
Ez, ez, baina, bueno...
Kontua da, nola ari garen egun hauetan, etengabe notizia jasotzen gerrari buruz, eta izugarri luzatzen ari den gerra honi buruz, ez da? Eta askotan esaten da, jo, ba, nola informatu benetan gertatzen ari den ari buruz, apiska batez, ba, ez dakit, zuk ze komunikabidea ditzen dituzun.
Ni pertsonalki esplikatu dizazuk pixka bat nire harremana inguru guzti horrekin zein den, ez? Alegia, nik pixka bat ikusten ditu, bakoitzak gauza hau ikusten ditu bere perspektibatik, bai? Orduan, nik Errusiarekin inungo zer ikusirik izango ezpanu, ez? Hain integratuta izango ezpanu nire bizitzan, ba, ikusiko nuke hemendik, ez? Hemengo pertsona bat, eta bere, bueno, ba, bere munduaren ikuspegiarekin, eta hemendik ikusiko nuke. Gertatzen da, nire kasua da, 25 baina 30 urte badira ja, Errusiara ikasten hasi nintzela. Eta orduan oso integratuta daukat, orduan ni hango debatetan nago oso sartuta, nola izateagatik, bai? Orduan, zertatzen da, momentu honetan ni den pertsonalki ni, norbetek esango dit, ba, bai, baina Amerikarrak ez da ize, baina ni gehien bat nago begira Errusiako gizarte sistema politiko eta sistema sozialak nola degeneratu duen eta horrek zerrekarri duen, barne klabe horietan nago ni gehien bat kontzentratuta. Bai, gero esan daiteke geopolitika eta interesak eta ez dakiz zer.
Bai.
Baina gehien bat ni nago, noski Ukrainako hildakoak eta txikizioak eta zer esango izupa, ez, hori astakeria bada, egin dutena, bai? Baina horren atzean dauden arrazoia daude pixka bat barruko klabetan, ulertu behar dira, eta bueno, aldortatik ni oso minduta, desengainatuta eta etorkizun iluna aurreikusten diot Errusiako gizarte zibilari eta hango debatei eta zuk esan duzuna propaganda, en fin, izugarri horri, ez.
Bueno, hasi gara oso modu gordinan igual entrevista, baina bueno, aktualidadeak hainbeste markatu duen ez gure egunerokoa, gerrak ere, ba bueno, ba pixka bate abiatzeko modu bat izan da. Baina bueno, zergatik gonbidatu dugu gaur Iker Sancho, ezta? Esan dugu lazkaotarra zara. Iker, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle, errusiera irakasten duzu, eta batez ere gonbidatu zaitugu Anton Chekhov, autore errusiar ezagunaren ipuinak ekarri dituzulako euskarara. 31 izan dira, eta izenburuare hori jarri diozu liburuari, 31 ipuin, ezta?
Bai, bai, bueno, izenburua egia esan Xaber Mendiguren elkarreko editorearen ideia izan zen, gehiago, nik botanizkion 31 ipuinak eta bera jarri zituen bide batez eskerrak aurretik eman didan bon, askatasun guztiaren gatik eta aukeraren gatik itzultzeko, ez? Eta bai, 31 ipuinena, ba, hori izan zen bere erabaki bat eta hasieratik ongi iritzi nion. Bai.
Emanuko zondo esan du, baina Anton Chekhov esan behar da.
Chekhov.
Baina idatzita, eta guk euskeraren begietatik irakurrita Chekhov irakurtzen dugu.
Bai, hor arazo badago, errusierak beste alfabetoa dauka, propioa. Eta orduan, zuk edozein, munduko edozein hizkuntzatan errusierazko zerbait ekarri behar baduzu zurera, ekarri behar duzu zure arauen arabera. Deitzen zaio transliteratzea, ez? Alfabeto bat bestera pasatzea. Orduan, Chekhov herrialde bakoitzean modu desberdin batean idazten da. Adibidez, gaztelaniaz da CH-rekin, J-rekin eta tilde bat E-aren gainean. Frantsesez TCH. Eta J berriz KH jartzen dute. Euskararen arazoa da, bueno, teixarenak ez dago arazorik, arazoa da, euskararen arauen arabera, jota, gu jota esaten diogun horri, hori berez jota bezala dago hartuta. Arauen arabera, obesten da jota bezala interpretatzea. Orduan, kanpotik jota bat etortzen den momentuan, euskarak funtzionatu behar du, arauen arabera, jotarik izango ezpalu bezala. Orduan, jota den guztia rusieraz, guk katxe hartzen diogu.
Bestela, txejof esan beharko genukelako.
Claro. Arazoa da gero jendeak Chekhov esaten duela. Baina, bueno, hori ya...
Bueno, beraz, Chekhov esango dugu.
Chekhov, bai, 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 perfecto, bai.
Vale, bueno, hogeita maika ipuin dira. Ipuinetan maila soziala asko nabarmentzen dela diozu, horren dela egun da hogei urteko Rusiak, eta horrengoak ez dakit ze parekotasun izan dute ezaketen ikuspe horretetik begiratuta, horrein dikeren maila sozialak asko ikusten dute diren Errusian, diferentzia hori, desberdintasun horiek.
Bai, noski bestera batera, ez? Egun da hogei urtetan bizitza aldatu da, baina barru-barruko izaera herriena, oroar, Errusia izan edo Euskal Herria izan edo beste dozen izan, ni uste dut, barru-barruko egitura mental eta sozial asko ez direla asko aldatu. Errusia kanpotik, eta baitan neurri batean barrutik, aldatu da asko, ez, ba, iraultza, gerra zibila, bigarren mundu gerra, gauza asko gertatu zaizkio Errusiari, baina barru-barruan ikusten ez dela inbeste aldatu. Eta hain zuzen Chekhovek horrek kritikatzen dituen gauza asko, gaur egungo Chekhov batek kritika ditzakenak izan daitezke nik uste dut inongo arazorik
gabe. Beraz, gaurkotasunik zute galdu ipuinek inola zer.
Niretzat ez. Ongi begiratuta eta, en fin, estrapolazio batzuk eta bai. Proiektzio batzuk inda, ez?
Bai. Bai.
Horre, gainera, esaten da, ez da, badala, bueno, justu, Leninen iraultza eta hori baino amairu urte lehenago hiltzen Chekhov, beraz, berez etzan horren lekuko izan, baina Leninen gan adibidez izan zuela olako marka bat utzi ziola Lenini, ez, eta justu, seigarren pabiloia ipuin horrek, behintzat, izan zuela Leninengan sekulako...
Bai, bai. Iraultzaren aurreko hamarkadetan Chekhovek, bueno, bere literatura errealista eta kritika sozial horrekin, manoski, garai hartan protestaka eta iraultza egin nahian, zebiltza mugimendu horietan, ba, eragina handia izan zuen. Bai. Naiz eta berak, politikoki, ez lerratu mugimendu konkretu batekin, baina bai, Leninek berak, frogatuta dago, eta berak idatzi zuen, izan zuen eragin handia. Egun batean, lo egin ezinik egon zela, gure erakerri zuenean, ze azkenean da, bueno, eroetxe baten, olako metafora bat, baina Errusia zen, ez? Berez irudia.
Bai, eta hor, justo, ba, sigarren pabiloia, eta pabilon 6 Bilbon dagoen artestenikoen egoitzak ere, bueno, ba, izen bera dara ma, eta pentsatzen dugu, ba, iraultza egiteko
bai.
Beste modua dela hori.
Bai, horik, Chekhovek eremu batzuetan literatura zaleen artean, antzerki gintzan, horrelako, bueno, badauk horrelako aura bat, edo, bueno, kultoko bai. Pertsonaia bat.
Bueno, ez da erresa, minutu gutxi batzutara ekartzea, Chekhov bezalako autore baten lan guztia, baina manditzagun zertzela da batzuk. Habiez, ipuin hauetan, ez da, batez ere, oinarritzen dira historioak elkarrizketetan. Esaten direna zaparte, iradokitzen direnak ere badaude, ez da?
Bai, oso nabarmena da hori, ez, ba, hiru puntuak, ez, saldiagola erdizka uste hori, askotan ez dakizula itzultzerakoan igual itzez itzeko egia gehiago zailtzen edo ez, baina, bueno, eta bai, estiloa oso sotila da, nola esategatik, baina landuta dauden ipuñak dira, garbi, lehenago komentatzen genuen, sartzeako, ba, hori, oso... gaur egungo irak bizimodurako oso ongi uste dut uztartu daiteken gauza bat, ez? Alegia ipuin laburrak, mamitsuak,
YouTubeko bideo txikia bezala, ez? Irakurtzen ezake ipuin bat autobusean zoa zela, ezta? Etxerako bidean, ez?
Hori da. Edo lau bostorriko zerbait irakurri eta lasai lo hartu, ez? Pentsatuz,
hasita
bukatu egin duzula, ez? Zerbait.
Eta gainera farre egin, ez? Humorea elementu printzipala da. Chekhoven lanean,
bai,
ezta?
Bai. Farre baino gehiago irri farre igual. Bai, ze beti esan hori da, bueno, segun, ez? Zuk zeuke nola hartzen dituzu, baina bai, da umore bat, ba hori, pixka bat, bueno, desengainatua, ez? azkenean zuk barre egin dezakezu egoera bera barregarria delako, baina claro, konturatzen zarenean hor badaukazu hor nolabait ostras, baina jo, egoera barregarrien atzean dagoena, uf.
Agian zure buruari, zure buruari ere barre egiten ari zara aldi berean.
Ba, bai, baina goiotan bai.
Horrela irakurtzen da
bentzat. Noski.
Bai, ze gaina diozu miseria moral asko dagoela hor ipuin hoietan, ez? Barre bai, baina miseriak bai. Erakusteko eta Michelinak ikusteko baita ere.
Alegia. Ba, bueno, lehen esaten genuena, ez? Gaurko Errusia eta lehengo Errusia, ez? Ba, egitura hierarkiko asko, ez? Ba, momentu honetako egoera ontara eraman gaituzten funtzionamentu asko, ez? Ni, bueno, nire postua daukat, funtzionario postua, eta agintariek egiten dutena eginda ere, ba, ni hemen...
Lasai nago,
eta... Hemen nago, eta balasai, edo behintzat, hainbestean, ez?
Dai. Itzulpen egin duzu, Errusieratik euskerara, ez da? Iker?
Bai.
Eta hor, badira zenbait hitz, utzi dituzunak bere horretan, ba, troika, kopek, bersta, okroxka, gero, bai. Azpian, azeltzen da, bai. Argitzen da, zertan gauza bakoitza, ez da?
Bai, bueno, itzulpen gintzen beti dago zalantza hori, ez? Duela gutxi, ediz, Twitterri, baina lagun batek ebidalita, norbaitek esaten zuen, ez? Bueno, gustatu zait, itzulpen ondo dago eta tal, baina jo, batzutan hitzez hitzekoagoa eta jartzen zituen adibide batzuk, claro. Errusian dauden errealitate batzuk, baina hemen ez daudenak. Claro. Ba, janari mota batzuk edo fruitu, basoko fruitu horiek guk, ba, nik ezagutzen duan kasi bakarra nire bizitza ohikoan emasusta da, adibidez euskeraz, ez? Eta baina claro, hor iparralde horretan dauzkazu pilo bat. Andere matxa, ez dakiz eta, claro, euskaraz izena eduki badaukate, baina ez dira ulertzen. Hortan beti daukazu gauza hori, edo moldatu inguruko zerbaitera eta leialtasun maila hori jeitsi, edo hor bat ipini...
Eta bero horretan utzi, ez?
Edo bero horretan utzi, eta bueno, dauzkazu hiru dola aukera, esan nahizu, da, real politik esan den bezala politikan, ba, hau, da, ba, alduzuna, egin, ez? Batzut, eta gauza galtzen baduzu, beste irabazten duzu, edo alderantziz, ez dago perfecto gauza berbera esateko modurik eta ezer galdu gabe.
Segurazki bidean gutxiago galduko da zuzenan egiten den itzulpen gintza baten. Errusieratik euskarara egin duzuzuk ados daude, horrekin?
Bueno, a ber...
Ez galduko da, gehiago bai, errusieratik esanai... gaztelera eta gazteleratik euskarara.
Bueno, hori debate hemen itzultzaile egongo dira adi entzuten agian eta iritzi desberdina daude, esan nahizut, zubilana ongi egiten bada. Kontua da, euskaraz, adibidez, ongi idazten duen batek, ba, igual, hobeto ingo izula, zubi hizkuntza batetik, ba, euskaraz gaizki idazten duen batek, baina, esan nahi zut, ez dela hain zuria edo beltza, ez? Oain, esaten badiazu ideala zer den, ba, ideala noski zuzenen egitea da. Nik uste dut hori horrez dagoela inungo, baina, kar, idealetik aldentzen garen momentuan, ba, bueno, ba, Ba, bueno, itzulpen natural eta ondo egina eta informatu den norbait eta bar balin bada, ba, bueno, ez zaizu ere engainatzen ez dara, ez? Ba, bueno, ongi eginda egon daiteke, bai? Uh-huh. Baina ideala bestea da.
Bai. Itzul gaitezen, Txekhoven bizitzara, medikoa izan zen lanbidez, eta horrek aukera emango zion seguraski jendearen gandik gertu egoteko, eta jendearen historiak eta gertutik ezagutzeko, ez?
Bai, oso gainera, bueno, zuk ipuinak iragurtzen badituzu jakinda aurretik Txekhov medikoa dela, seinale asko ikusiko dituzu horrenak. Mm-hmm. Bai, en fin, jendearen sentimentuetatik hasi, noski, jendea oso hurbil izango zuen, baina, bueno, daude, ba, errezeta asko ematen dituenak, pertsonaia batzuk igual, ez, errezeta batzuk ematen dituztenak, edo gaixotasunak aipatzen dituztenean, norbait gaixotasun badaukala edo ez daukala, oso presente dago hori. Mm-hmm. Bera izan zen, esaten da, izan zen, 21 urtetik aurrera, izan zen mediku, gaixo idazle bat. Mm-hmm. Eta horrek markatu intzen.
Bai.
Mm-hmm. Dena batera.
Bai.
Eta zuri Iker, esan duzu 30 urteko, bueno, 30 urtek batzen zaituela errusierarekin, lazkautar bat nola gerturatzen da mundu horretara. Eta lazkautar gazte bat.
Bai, jo, gaztak izu, lehendabiziko pertsona zara hori galdetu dena.
Ez dut uste.
Ez. Nik, bueno, nik nire buruaren zatora errelato txiki bat inda daukatia, retrospektiboki pixka begiratuta, baina, bueno, nik uste dut hori dela pixka bat. Larogeiko amarkadan, 80-ekoan hazi ginenok, nik uste dut hazi ginela Europeki aldera oso begira. Mm. Bueno, gerokoak ere bai, eta aurragokoak ere akaso baita, baina, bueno, oso hor pilpilan zegoen mundu bat zen, ez? En fin, zegoen komunikabide zirik, korrespontxal bat ez zeukanik, ekialdeko herrialetan, bueno, hortzegoen, bapatean oso uniforme izan zen gauza bloke handi bat, bapatean 200 zatitan zatitu zen, eta gainera, bueno, hemendik ere esaten zen, gura, etorkizunan dago, eta bar, eta bar. Eta, bueno, ba, pixka dizkuntza guztien zizkidan, da nik uste dut horren harira, bueno, ba, pixka bat jarri nitzela ara begira, eta, bueno, ba, ez nekien ez zer egin, bi aukera neuzkan, edo nire kuadriako asko gintzuten bezala, edo zuzenbidea ikasi, edo erokeriaren batin, da erokeria aukeratu nuen.
Gaur egun EHUn errusiera irakasten duzu, letren fakultatean, ez da?
Bai,
Gasteizen.
Bai.
Ikasle ez da, nola zabiltza, jendeak baduka, errusieratango kultura ikasteko gogoa, edo?
Bai. Bueno, guk 21 urte dara matzagu, gara 4 irakasle, bertakoak, eta irakasle bat, bueno, elkartruke badago, Moskuko unibertsitatearekin, eta eta handi bidaltzen dute, beraz, 5 irakasle gara, eta 21 urte dara matzagu. Beraz, 22 urte. Eta ja belaunaldi asko pasatu dira, eta bueno, ba, bai, batzuk interes gehiago, beste gutxiago, baina nik uste toroar jende asko, edo behintzet bakar batzuk engantzatzen direla.
Eta bai. Jarretuko dute engantzatzen, zan nahi dut, hasierako puntura itzulita, ez? Orain gerrarekin, badagor, ez dakit joera bat, guztiz desegokia dena, eta da, madarikatzekoa errusiatik datoren guztiango kultura, eta pentsa, zebat idazle mandituen, zebat musika kompozitore.
Bai.
Izugarria da, bai. Kultura errusiarra. Bai, bai. Badago, madarikazioan erortzeko arrisko ikusten duzu, edo ez?
Bai, noski, bai. Momentu, lehendabiziko, bueno, ba, horre, impresio momentu horretan gehiago, ez? Baina, bueno, bestalde baita ere, igual niri jakinmina sortu zidan bezala garai hartan, ez? Ba, horre, pilpilan zegoen zera batek, ba, kaso baita ere interesa sortu izaioke gaur egungo gazte bati ere, ez? Alegia, bertan zerbait baztakit, ba, arabiar herrietan udaberri famatu horiek izan zirenean bezala, ez? Zerbait ikusten duzu, ui, han zerbait badago, interesgarria, ez? Desberdina. Errusia daukana da, tarteka mundua harritzeko gaitasuna. Batzuetan onerako. Eta kasu honetan ez. Orduan, ba, bueno, horre, ba, gero, ba, segunda, zuzegun olako azaren, eta, baina bai, noski, erabat injustua da, hori, Dostoievskiren, Dostoievski buruzko mintegi bat debekatzea, edo bai. Tarkovski bezalako disidente, baten pelikulak, en fin, bera hil eta handi 40 urtera debekatzea.
Zenbat idazle, kompozitore, Txaikovski eta Rachmaninov, eta, bueno,
absurda da. Absurda da.
Bueno, liburu irakurtzeko gomendu egingo dugu jendeari.
Bai, noski.
Elkar argitaletxak argitaratu du, 21 ipuin da izenburua, Iker, bai. Eta hoxe, Anton Txehofen ipuinak irakurtzeko aukera, esan dugun bezala, irakurtzak ezu, laborak direnez, aprobetsa ezakezu autobuseko bidaia, lotara joan aurretikako momentu hori irakurtzeko, ipuin bat edo beste, ez da? Eta irriparre txiki bat utziko dizu, ipuinak irakurtzeak, ez?
Ni guztu baietz.
Bai, ez?
Ni guztu baietz.
Eta gero, jendeak, hori jendearen miseriak ere ikusten dira, oso garbi, ez?
Bai, baina bueno, hori.
Itxurakeria.
Bai, hori da. Eta egunerokoan ikusten duzuna, baina ondo kontatuta eta begi... Fin, radiografia politian, nire ustez.
Bai, oso ongi. Bukatuko dugu musika pitxin batekin? Bai. Musika pitxin batekin bukatuko dugu.
Son mine jolte agni. Сон мне желтые огни, и хриплю во сне я по времени утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Или куришь натощак, или пьешь с похмелья, да еще раз, да еще раз, да еще много раз, да еще
раз. Esan zen idun telefonoz hauzela, Errusiako Mikel Laboa bezala?
Bai, bueno, esan dizun laburtuz, bi puntu.
titular moduan.
Hori da. Bai, Vladimir Simeonovich Wisotsky, oso, bueno, bai, esan dezagun kantautore oso ikoniko horrelakoa da. Ez bakarrik Errusian baizik eta hortan ikustu batzen dituela Sobietar Batasunean egondako herri guztiak, gehien bat segurazki eslabiarrak, ez? Bielorrusiarrak, ukrainarrak eta rusiarrak. Beraz, hau nik uste dut Buizotskik hori edenak batzen dituela.
Zari kantatzen dio?
Uf, guztiz, bueno, denetik ez, baita ere pixka Txekhov bezala gai asko dauzka, hau zen aktorea, antzerkiko aktorea oso famatuak dira, bere Hamletek, berak egindago Hamletak eta horrek gauzak. Denetik, zensurari aurre egin behar izan zion, eta oso modu abilean, kantatzen dituela, badirudu horrelako gauza kostunbista batzu direla, edo pixka bat, orain adibidez esaten du, ez, orain txari esaten ari da, ez mutilak ez, dena dago, ez dago, ezer egon behar duen bezala, ez. Baina, bueno, badirudu horrelako, no? Deklarazio orokor badela, ez? Ta da pixka bat berak inguruan ikusten zuena, ez?
Iker Santos, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta segi ezala Errusiak mundu harritzen.
Onerako, onerako. Onerako, mesedez, bai.
Onerako, bai. Aio, Iker.
Eskerrik asko zuei.